Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de Studiu, emisiunea care vă poartă printre filele Bibliei și vă face să iubiți personajele biblice și să le descoperiți altfel decât le-ați știut până acum. Suntem la Petru și mă bucur tare să-l salut pe invitatul nostru permanent, pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Am înțeles că nu toată lumea îl iubește pe Petru, poate și pentru că mulți se regăsesc în el și nu vor să accepte defectele pe care Petru le-a avut. Îl acceptă doar privind la ceea ce a făcut Dumnezeu din Petru, dar toată lumea trebuie să facă treaba asta și toți trebuie să privim la ceea ce vede Dumnezeu, nu la ceea ce oamenii dezvoltă pe parcursul vieții. Deci mergem mai departe cu Petru și îl descoperim într-o nouă postură.
Da, astăzi vom încerca să îl prezentăm pe acest bărbat deosebit în calitatea lui de evanghelist, de misionar, de apostol, un reprezentant al primei biserici și a primului grup de credincioși, omul care, aș spune eu, pune prima piatră de temelie la acest edificiu al creștinismului. E adevărat că Petru este foarte mult apreciat de majoritatea creștinilor pentru că el iese în evidență. Iese în evidență în mod foarte clar. Domnul Hristos i-a spus lui câteva cuvinte deosebit de importante. Unul din aceste cuvinte a spus: Petru, ție îți dau cheile împărăției, tu legi și tu deslegi. Lucru care, interpretate ad literam, are o anumită semnificație și oamenii le interpretează cum le place lor mai bine. În al doilea rând, pentru că Domnul Hristos spune: paște oile mele, deci tu ești continuatorul meu pe acest pământ, păstorul turmelor de pe acest pământ. Lucrurile acestea au creat o adevărată teologie. Nu să intrăm în teologie, pentru că ne-am propus să vedem doar personajul, să vedem
portretul,
comportamentul lui în aceste situații. Iar în Cartea Faptele Apostolilor, Petru, împreună cu Apostolul Pavel, reprezintă cele două personaje principale. Uh-huh. În prima parte a cărții, istoria faptelor apostolilor este dominată de Petru, iar în a doua parte este dominată de Pavel. Pavel. Da. Ne vom ocupa de această primă parte, unde îl avem pe Apostolul Petru ca om principal. Îmi place foarte mult să citesc cuvintele din Fapte, capitolul 2, cu versetul 14, care spune așa: dar Petru, stând împreună cu cei 11, și-a ridicat glasul și le-a vorbit: bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți aceasta și plecați urechea la cuvintele mele, pentru că aceștia nu sunt beți, cum gândiți voi, fiindcă este a treilea ceas al zilei, ci aceasta este ceea ce s-a spus prin profetul Ioel. Și citează apoi profeția lui Ioel din capitolul 2 Ioel. Ceea ce îmi place foarte mult este acest curaj, această inițiativă care este un element specific lui Petru. El este întotdeauna primul care răspunde, primul care intervine într-o problemă, într-un conflict, într-o dilemă care a apărut. Și evident că în ziua cincizecimii oamenii i-au ridiculizat și au bătut joc de ei într-un hal fără de hal. Gândiți-vă, erau în cea mai profundă stare spirituală, erau sub conducerea Duhului Sfânt, era acea bucurie care izbucnea ca un izvor puternic din adâncul sufletului oamenilor, simțeau că, într-adevăr, Dumnezeu a coborât în ei și oamenii din jos: a, sunteți beți. E o jignire profundă.
Este adevărat, dar haideți să ne gândim și la diferența mare dintre ceea ce erau oamenii și cum erau ei văzuți și cum se prezentau acum. Mulțimea era contrariată pe drept cuvânt.
Ce se întâmplă? Sunt de acord cu dumneavoastră, dar când te uiți la două grupuri de oameni, la un grup de bețivi care cântă, urlă, strigă, bea, nimeni nu se scandalizează, nimeni nu spune, vai, ce lucru grav. A, e normal, e obișnuit.
Au ieșit de la petrecere.
Și când te uiți la un grup de oameni care vin de la biserică cântând, bucuroși, fericiți, cu fețele luminoase, se vede pe ei că sunt oameni fericiți și sunt plini de bucurie. Ridici, vai, ce-i cu ei? Fa scandal, turbură liniștea localității, să vină
sunt
poliția, să-i oprească.
Noi.
Vedeți dumneavoastră, e o reacție anormală. Deci anormală a societății. Nu de ieri, nu de azi, nu acuzăm pe nimeni.
Da.
Acum 2000 de ani, acești oameni religioși, chiar profund religioși, iudeii, în incinta templului, văd niște oameni care au venit la templu cu adevărat fericiți, cu adevărat bucuroși, care cântă, care laudă pe Dumnezeu, care fac lucruri frumoase și le spui, sunteți beți? E o jignire cât nu se poate de gravă. Sunt ferm convins că acei iudei știau că ăștia nu sunt beți. Dacă te uiți la un om beat, se vede, nu? Sunt ferm convins că nu sunt beți, dar este o jignire. Este așa ceva care să-i aducă la tăcere. Și în această situație, hai să o numesc de criză, când oamenii săraci se simtă
minimalizați, așa, dați deoparte,
da. Ca și când a venit un duș rece peste ei, Petru,
se ridică.
Omul care are curajul.
Care întotdeauna a ieșit în
asta
față.
Îmi place la el. Omul care are soluția, omul care nu se teme, nu se intimidează, nu este așa copleșit de barjocurile celorlalți. Din contră, parcă se alimentează din barjocurile lor, din disprețul lor și spune, ei, acum este ocazul să vă spun, oameni buni, să știți un lucru, ceea ce vedeți voi acum nu este un lucru mărunt, ci este împlinirea unei profeții. Vedeți dumneavoastră ce răsturnare de situație. Din niște oameni socotiți beți, el aduce la niște oameni care împlinesc o profeție și care chiar știu să pună degetul. Astăzi se împlinește acest cuvânt. Îl citează, îl explică.
Și apoi începe cuvântarea. Asta
îmi
place foarte mult.
Apoi începe predica și i-a adus la tăcere pe toți bajocoritorii. Nu mai aveau nimeni nici un cuvânt. Deci argumentul lui, forța lui, curajul lui, mi se pare extraordinar.
Mie mi se pare extraordinar faptul că a știut cu ce să înceapă, cum să le atragă atenția și cum să-i amuțească, pur și simplu, cu ceea ce stă scris, cu profeția pe care toată lumea o cunoștea. Și în momentul în care a apelat la ceea ce spune Dumnezeu și la profeție și a demonstrat că acum se împlinește, atunci a captat atenția tuturor. Atunci a fost punctul principal.
Da. Al doilea lucru. Deci el conduce mișcarea cincizecimii. Liderul mișcării cincizecimii este Petru. El are primele discuții cu Sanhedrinul, pentru că în zilele următoare au început să aibă loc minunile. În urma minunilor, ucenicii sunt chemați în fața Sanhedrinului, apoi vor fi arestați pentru o noapte, apoi vor fi luați din nou și interogați. Deci încep, cum să spunem, conflictul cu conducătorii iudei din cel mai înalt grad. Deci vârful conducerii iudeilor. Petru este întotdeauna în centru. El este arestat împreună cu Ioan, el este ținut în temniță o noapte împreună cu Ioan, el este chemat în fața Sanhedrinului și se poruncește cu autoritate să nu mai vorbească nimic. Ei, când ajungi în fața autorităților, îți spui problema nu doar a ta, ci a tuturor oamenilor pe care tu îi reprezinți. Dacă ar fi numai problema mea, mă rog, ar fi a mea, fac o greșeală, sufăr
plătesc
eu.
Pentru ea, da.
Dar atitudinea mea va afecta mii de oameni. Deja erau 3.000 în prima zi, încă 2.000, deci 5-6.000 de oameni care vor fi afectați de cuvintele mele. Și parcă îi aud pe acești oameni, frate Petru, ne-ai creat necazuri, uite ce avem acum, uite că nu ni se mai permite asta, ne-a dat afară de la servici de acolo. Și Petru putea să se gândească, fiindcă marea majoritate a oamenilor n-au curajul să iau o decizie pentru că la urmă vor fi criticați, nu li se mai dă votul sau vor fi trași la răspundere de ce ai luat această decizie, chiar dacă decizia este bună.
Domnule pastor, am o întrebare totuși. De ce reacția asta imediată împotriva lui și a celorlalți? Oare nu pentru că oamenii care l-ascultau au fost atât de marcați încât imediat au întrebat, fraților, ce să facem? O parte i-au reproșat că din cauza a ceea ce spune el vor avea probleme, dar o mare parte a rămas străpunsă de ceea ce a spus Petru.
Străpungerea vine în urma predicii și argumentelor.
Da, da.
Deci,
da.
Ținem cont că primul pas, prima reacție a mulțimii a fost aceea a unor conducători, sunt convins că a fost
revoltă,
un conducător,
da.
Că oamenii ăștia sunt beți. Uh-huh. Deci a fost un duș rece. Dacă nu era Petru să depășească acest moment, mișcarea cincizecimii se pierdea.
Da, da.
Petru știe să răspundă, știe să argumenteze și întoarce marea mulțime în favoarea lor. Este primul lucru. Deci conducătorul cincizecimii. Apoi este chemat în fața Sanhedrinului. Oamenii erau totuși inteligenți. Băi, ăștia sunt capi, pune mâna pe ei. Și prima dată îi amenință să nu mai vorbiți în numele lui Iisus, să nu mai faceți nimic. Și atunci Petru atât de frumos înalță pe Iisus. Lucrul acesta îmi place extraordinar. Și spune, să știe tot poporul.
Ascultați cuvintele
minunea
acestea.
Minunea care s-a făcut aici, s-a făcut în numele lui Iisus Hristos, Nazarineanul, pe care voi l-ați răstignit, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Ei, vedeți, nu se dă cu nimic în lături să acuze. Voi sunteți cei care l-ați răstignit, dar Dumnezeu l-a înviat și în numele lui să facă aceste minuni. Erau o răsturnare puternică. Și apoi Petru vine și face acea declarație care va rămâne un element fundamental, o piatră de temelie a credinței creștine. În nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, decât Iisus Hristos. Unicul mijlocitor, care dă la o parte toate sistemele false creștine de intermediere a preotului, a episcopului, a papei, toate sunt date la o parte cu ce? Cu această declarație. Dacă urmașii lui Petru de astăzi, vorbesc în ghilimele, ar ține cont de declarația lui Petru
și
de aici...
Și de ce o anulează? De ce nu țin cont de ea și pun accent pe altele?
Păi ea numai ce le place.
Asta e, da.
Asta e toată treaba.
Da.
Dacă ar ține cont de această declarație, că nu este nimeni care să mijlocească între noi și Dumnezeu decât Iisus Hristos, n-ar mai avea curajul să asculte mărturisirile oamenilor și să le dea
iertare.
N-ar mai avea, pentru că nu pot face decât Iisus Hristos poate face.
S-ar dărâma un sistem.
S-ar dărâma. Acesta este al doilea lucru. Reprezentantul în discuțiile cu Sanhedrinul, când îi se spune să nu mai vorbește numele lui Iisus, are iarăși un răspuns formidabil. Spuneți voi, ce de cine să ascult? Sunt între două autorități. Voi sunteți autoritatea pământească supremă, sunt iudeu, voi sunteți șefii mei ca iudei, și Iisus Hristos este autoritatea divină. El este șeful meu. El mi-a spus, du-te și predică. Acum, între voi și Dumnezeu, care este ultima autoritate? De cine să ascult? Întrebare logică. Mă gândesc la situațiile care au fost la noi în timpul Revoluției. Soldați care au primit ordin, trageți în mulțime. Unii au tras, domnule, am primit ordin, eu m-am deplinit ordinul și pe urmă au fost luați la întrebări. De ce ai tras? Păi am primit ordin. Și nu există și ceva mai presus de acest ordin? Nu există un ordin al omeniei? Sunt frații tăi, poporul tău, oameni din aceeași sat cu tine, stă în față. Cum ai tras în el? N-ai un pic de conștiință. Vedeți, chiar dacă nu este foarte clar reglementat într-un articol, dar legea conștiinței este invocată chiar în tribunalul pământesc peste ordinul unui comandant militar. Iar Petru vorbește unor oameni care erau profund religioși, care aveau teama de Dumnezeu și care le spune, spuneți-mi, care este autoritatea supremă? N-au răspuns. Pentru că autoritatea supremă este Dumnezeu. De aceea, frații mei, dragi ascultători, pot să vină foarte multe ordine. Poate să fie de la persoane cu multă autoritate și cu puternică amenințare. Nu uitați, comandantul suprem e Dumnezeu. Iar Petru, acest apostol îndrăgit, sau poate de unii, mă rog, nu vreau să spun ce mai credeți pe el, acest apostol Petru spune, noi vrem să ascultăm în primul rând de Dumnezeu.
Și în acest context poate ar fi bine ca astăzi, de exemplu, dacă am începe un studiu biblic, să ținem cont de faptul că sunt situații și sunt locuri în care legea militară, de exemplu, primează. Dacă vrem să rămânem lângă Dumnezeu, să nu intrăm în niște regimuri în care trebuie să ascultăm mai mult de altceva decât și nu ne putem manifesta.
Eu spun doar un singur lucru pe care ceea ce spun aici l-am trăit și în viața mea, l-am discutat și când am fost în situații în care am fost. Regula este asculți ordinul celui mai mare. Cel mai mare este Dumnezeu. Și pentru că eu cred în Dumnezeu, rămân fidel. Iar lucrul acesta mi-l oferă Petru. Petru îmi dă această regulă pe care nimeni de-a lungul timpului nu a putut-o nega. E o regulă sfântă și o regulă dreaptă. Este, să spunem, al doilea element foarte important, discuția lui din Sanhedrin. Al treilea pas foarte important este salvarea lui miraculoasă din temniță. Stau din nou și discut nu evenimentele cum s-au petrecut, Petru arestat, foarte, foarte bine legat, se aștepta ca a doua zi să fie executat și el doarme. Ei, nu știu cum ai putea să dormi când mâinile și picioarele sunt legate de niște soldați care te pățesc atât de strașnic, nici măcar ce-a făcut Horia și Cloșca care s-au spânzurat. Și după ce Scrișan s-a spânzurat, ei au fost legați de mâini
ca să nu mai poată să
se spânzure. Deci oamenii aceia erau mult mai inteligenți. N-au păstrat să aibă un antecedent și au bănuit că ar putea să facă ceva și s-au asigurat că nu poate face nicio mișcare. Și stai atât de bine legat și cu siguranță că soldații se mai mișcau și te mai deranjau și totuși el poate să doarmă. Aici scoate în evidență ceea ce era în sufletul său.
Susținerea lui Dumnezeu.
Petru era liniștit, era împăcat. Petru a spus, Doamne, dacă asta este ultima noapte din viața mea, vreau să fiu calm și liniștit și să dorm. Dar, Doamne, dacă Tu ai ceva pentru mine pregătit, vreau să fiu gata să primesc tot ceea ce Tu îmi dai. Deci când te așezi în mâna lui Dumnezeu și ești gata să primești și una și alta...
Când tu nu mai vrei nimic.
Când ești pregătit pentru ceea ce Dumnezeu îți dă, nu mai ai frică, nu mai ai insomnii, nu mai ai groaza aceea, vai,
poveri,
așa, și poți să dormi. Ei, apreciez acest calm extraordinar la un om care de altfel era foarte energic și foarte reactiv. Este un lucru minunat. Iar apoi urmează sfatul îngerului, se duce nu comentează. Vedeți dumneavoastră, noi comentează. Dar de ce? Dar cum? Dar stai că nu se poate. Acolo e o poartă grea. Deci nu spune. Zice omul ăsta să merg, merg. Zice omul ăsta ieși, ieși. Vedeți, această dispoziție de a face. Noi suntem prea cârcotași, prea murmurăm, dar să vezi că nu știu ce. Măi, ascultă-mă, du-te, că nu tu răspunzi, cel care te conduce răspunde.
Da, dar trebuie să intre în logica noastră. Noi trebuie
Eu apreciez bărbatul acesta. Iată câte elemente frumoase, câte atitudini, un om pozitivist, un om...
Îndrăzneț.
Îndrăzneț, un om calm în momentele grele, un om care ascultă întocmai, fără să comenteze, fără să pună. Deci astea sunt, iară, elemente foarte frumoase. Apoi, după aceste prime experiențe, care ele s-au petrecut destul de repede, îl vedem pe Apostolul Petru, mare misionar. Marile lucrări misionare, în prima parte a cărții, sunt făcute de Petru. Chiar dacă Filip Evanghelistul excelează cu o minune, aceea a famenului, și este așa un element special ieșit în evidență, este doar un caz. Însă misionarul constant, planificat și care realizează prima breșă în zidul preconcepțiilor iudaice, este Petru.
Este Petru, da.
Pleacă din Ierusalim, se duce în Lida, unde e aeroportul de astăzi din Tel Aviv, îl vindecă pe Eneia, mai rămâne acolo, este chemat la Iope sau Iafo de astăzi, unde o înviază pe Tabita și Petru deja devine o vedetă. Nu pot să imaginez, dar sunt convins că mii de oameni din Iafo veneau și l-ascultau. Sunt convins că el ținea acolo niște mari evanghelizări în acest port care era plin de tot felul de oameni, și iudei, și greci, și romani, și era un mare port, și era lume din toate părțile. Iar Petru vorbește cu putere pentru că are în spate deja 3 minuni. Vindecarea de la templu a ologului, vindecarea lui Eneia, un om paralizat, și învierea Tabitei. Nu se poate mai mult.
Astăzi, cum este privit Petru?
Păi e o biserică. E o biserică care poartă numele Biserica Sfântul Petru. Și ce interesant că acești oameni care nu cred nici în Dumnezeu, nici în Domnul Hristos, mă rog, unii sunt mahomedani, au căutat, asta e casa lui Petru. Și nu e al Petru, dar au scris casa lui Petru, casa lui Simon Tăbăcaru, biserica lui Petru. Totul e plin de Petru. După 2000 de ani a rămas personajul atât de important. Și acolo vin oamenii lui Corneliu și spune, vino la noi. Ei, Petru este primul evreu care rupe această barieră, se întovărășește cu niște păgâni, se duce în casa unor păgâni, le ține o predică unor păgâni și în aceea zi botează o familie de păgâni. Lucru pe care iudeii nu-l puteau concepe.
Și în tinerețea lui nici el nu ar fi
și
putut.
Și când vine la Ierusalim, îl iau de gât, ce ai făcut, Petre? Cum se poate? Dar nu-i permis așa ceva, împotriva regulilor. Păi ca să botezi nu se poate. Și, mă rog, cu toate argumentele legilor lor vin împotriva lui Petru. Și Petru, omul care are argumente, și argumentele în primul rând îl schimbă pe el și apoi îi convinge pe celălalt. Explică visul, explică minunea din casa lui Corneliu, zice, în timp ce eu predicam, Duhul Sfânt le-a dat și lor darul limbilor. N-am mai avut nevoie de traducători între noi. Vorbeam direct, darul limbilor. Cum puteam să mă opun eu lui Dumnezeu, care a făcut 2 minuni, visul pe care l-am avut eu și darul limbilor, ceea ce noi am primit la cincizecime în Ierusalim, a primit și Corneliu în Cezarea. Deci, Dumnezeu însemnează că este de acord să le dăm și neamurilor credința, să-i botezăm. Vedeți, o argumentație logică, puternică, care i-a convins și pe ceilalți iudei. Îmi place de Petru. Omul care
are multă putere de convingere.
Reușește să spargă bariere, să dea la o parte ziduri și să meargă înainte să deschidă drumuri. Este efectiv un deschizător de drumuri.
Și asta după ce el a înțeles și s-a predat cu totul în mâna lui, deci, în mâna lui
convingerea
Dumnezeu.
Convingerea lui a fost atât de puternică încât s-a transmis celorlalți.
Da.
A reușit să convingă conducătorii bisericii că, într-adevăr, stăm în fața unei situații noi. Acesta este, poate, cel mai important lucru în actul evangelizării pe care îl face Petru. S-a spus întotdeauna că apostolul Pavel este apostolul neamurilor. Da, e adevărat, chiar el se numește, eu sunt apostolul neamurilor și Petru este apostolul iudeilor. Dar cel care a deschis drumul spre neamuri este Petru.
Foarte frumos. Și, într-adevăr, Petru mă face să cred că experiența personală a convertirii are un rol extraordinar. Ori Petru a vorbit din această experiență a lui personală. Și convingerea că ceea ce l-a schimbat pe el poate schimba o lume întreagă.
În viața lui, Petru va deveni un mare misionar, va călători prin toată Asia Mică, partea de nord a Asiei Mici, va ajunge la Roma, avem dovezi biblice că va ajunge la Roma, deși nu este nici primul creștin și nici întemeietorul bisericii din Roma, însă va muri la Roma, conform tradiției și a documentelor istorice, iar în momentul în care a murit a spus: nu mă răstigniți, în mod normal, pentru că, nefiind roman, era condamnat prin răstignire, ci răstigniți-mă cu capul în jos. Romane sunt bine, dacă tu așa vrei, așa îți face. Îmi place că dorește să stea alături de stăpânul său, dar nu ca
la
el,
fel.
Ci
da.
Mai umilit ca el. Acesta este Petru, un om extraordinar. Dumnezeu să ne ajute să-i urmăm exemplu.
Da, cred că îl iubim pe Petru altfel și să nu uităm că el a lăsat cea mai frumoasă declarație: nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Într-adevăr, acesta este Petru, căutați-l în Faptele Apostolilor, căutați-l pe tot parcursul traseului Noului Testament. Noi vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare cu un alt portret. Numai bine!